Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добродојавте, почитувани слушатели, во ова саботно издание на вестите на Радио Слободна Европа. Без парица. Со неа се објаснува она што се случуваше во изминатата година, откако Европската Унија ги укина визите за македонските граѓани. Според некој, токму безпарицата придонесла за малиот интерес на граѓаните да искористат таа можност. Според други, безпарицата ги терала луѓето да ја злоупотребат визната либерализација, односно да бараат азил во европските земји. Тоа пак неодамна доведе до размислување во Брисел за заострување на контролата. Но за визната либерализација по прегледот агенцијски вести. Го подготви Зора Нагачевска.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Генералниот секретар на СДСМ Андреј Петров на пресконференција денес изјави дека премиерот Никола Груевски е уплашен и се сили само пред жените од неговата партија. Тој побара од Груевски да се соочи со народот на предвремени избори, а некако што изјави тој на вчерашното обраќање пред Унијата на жените на ВМРО-ДПМН на редовниот термин во 2012 година. Подпаролот на ВМРО-ДПМН Александр Бичуклиски денес изјави дека на следните избори граѓаните сами ќе можат да проценат за која партија ќе се определат, односно како што вели дали ќе се определат за таткото на мрачната транзиција Бранко Црвенковски или за реформите на владеачката партија. Лидерот на ДУ Али Ахмети да се повлече за 48 часа или ќе објавиме оригинални документи со кои се потврдува поврзаноста на Ахмети со тајните служби. Ова денеска го изјави лидерот на новата партија Албански сојуз Валјон Белја. Тој додаде дека на домашна адреса примил пратка со документи кои личеле на оригинали на претходно објавуваните копии кои го поврзуваат Ахмети со тајната служба. Србија очекува сите релевантни институции, меѓу кои и Евлекс, да проведа темелна истрага за наводите на известувачот Дик Марти за нелегална трговија со човечки органи во Косово. Ова денеска го изјави српскиот премиер Мирко Цветковиќ по денешната средба со заменик председателот на владата на Албанија Илир Мета во Белград. Во соопштението од српската влада е наведено дека Цветковиќ и Мета заклучиле на средбата дека е неопходно Србија и Албанија да вложат повеќе напори за подобрување на економската соработка. Снегот и ниските температури предизвикаа закачување на сообраќајот во неколку земји во Европа. Аеродромите во Британија, Германија, Франција, Шпанија, Холандија и Данска го откажаа поголемиот дел од летовите и најавија задоснување на останатиот дел. Лошите временски услови ги нарушија плановите на 840 000 патници кои сакаат да отпатуваат викендов од аеродромите Хитроу и Гетек во пресред на Божичните празници. Стотици автомобили се завеани и заглавени на автопатите низ Европа. Полицијата во Москва соопшти дека денеска се уапсени 500 луѓе поради спречување на меѓуетнички судир. Во соопштението наведено дека полицијата имала информација дека руски млади националисти и лица од Кавказот се договориле се соберат на площадот Мане за тепачка. Голем дел од уапсените се тинејџери.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Во Македонија над милион граѓани имаат биометриски пасоши. Ова го покажуваат податоците на Министерството за внатрешни работи, каде што пак немаат информации колку од нив во изминатава година со нив ја искористија шансата без визи да престојуваат во некоја земја на Европската Унија. Дел од крајаните велат дека не е се во пасошите, туку дека е најбитно да се има доволно пари. Во кинувањето на визниот режим некои гледаат и друга можност. Само во изминативе 10 месеци над 4300 граѓани побарале азил во Европа. За едни вината е во агенциите кои ја злоупотребуваат лошата финансиска состојба на некои граѓани. За други вината е во државата која недоволно информирала што всушност значи визната либерализација. Марија Митевска.
Се навршува една година откако македонските граѓани можат слободно да се движат во земјите од Европската Унија. На 19 декември Шенгенскиот зид се урна, а со тоа исчезна и редовите пред странските амбасади за поднесување на документи за виза. Граѓаните од тогаш без никакви проблеми, само со повратен билет во рака и доволно пари, можат да ја посетуваат било која дестинација. Колку од нив во изминатиот период ја искористија оваа шанса или пак го злоупотребија правото во потрага за подобра иднина. Според податоците на Министерството за внатрешни работи, над милион граѓани веќе имаат биометриски пасоши, но тие немаат информации дали поради визната либерализација е зголемен обемот на патување во странските земји. Единствените податоци кои ги имаат е дека во првите 9 месеци од годинава, споредбено со истиот период лани, бројот на регистрирани излези и влезови во земјава е зголемен за 4,1%. Граѓаните кои ги анкетиравме велат дека се уште немаат ни биометриски пасош, а ни пари да отпатуваат никаде.
Па немам таква можност прво да одам некаде надвор. Немам се уште пасош и немам средства за патување.
Нема време
шпо. Немам затоа што не работам, не вработам. На улица сум вака како што ме гледат и не размислам за пасош. За гостранство мислам.
Што да искористиме кога немаме пари? Кога прво пасоши немаме, пари да изгадиме. Стандардот е нула.
Радмила Шекеринска од опозицијската СДСМ и председател на Националниот совет за евроинтеграција вели дека мал дел од граѓаните го искористија правото на слободно движење во земјето од Европската Унија поради беспарицата која владее во земјава.
Многу малку граѓани ја искористија шансата. Прецел заради тоа што нашата економска и социјална состојба е толку лоша, што малкумина се решаваат и имаат доволно средства за да можат да патуваат надвор од границите на Македонија. Така што визна либерализација без европска економска и политичка перспектива не е доволна.
Според Лидија Димова од Центарот за европско образование, едно од поважните достигнувања на Унијата во однос на Западен Балкан е токму стапувањето на сила на визната либерализација и тоа е првиот чекор во евроинтеграцијата на земјите. Но колку Македонија се покаже институционално зрела, тоа е друго прашање, бидејќи земјата ги исполни потребните услови за добивање на визна либерализација, меѓутоа не ги подготви своите граѓани.
Ние го срушивме шенгенскиот зид од надвор, ама го изградивме однатре. Граѓаните се уште не можат пасоши да се извадат. Зид внатре ставивме. Значи тоа покажува дека повеќе не интересира како бидат оцени, отколку собствените граѓани што ќе кажат за нас.
Пратеникот на владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ задолжен за европски прашања Петар Попарстов вели дека визната либерализација е една од најголемите придобивки на земјата од нејзиното осамостојување. Шансата за патување без визи досега ја искористија сите граѓани кои имаа можност, а има и такви кои ја злоупотребија, вели тој.
Та беше искористено сите оние граѓани кои што навистина имаа потреба од визната либерализација, меѓутоа за жал некои од граѓаните пред се поведени од економски причини сметаа дека со визната либерализација ќе можат да остварат право на азил во земјите од Западна Европа.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Укинувањето на визниот режим, некои од граѓаните го видоа како можност да се спасат од сиромаштијата. Според податоците на Евростат, во изминативе 10 месеци од годинава, вкупно 4315 граѓани од Македонија побарале азил во земјето од Европската Унија. Поранешниот председател на Секретаријатот за европски прашања, Перо Димшовски, вели дека во земјава има подрачје и социјален слој на луѓе, кои многу тешко успеваат економски да преживеат, и тие само барале начин како да излезат од тешката ситуација во која се наоѓаат.
Тие поверуваа на одредени поединци, групи на луѓе кои сакаат да профитираат едноставно тоа нивно патување дека и ветување дека можат да најдат работа, тие доволно е да платат 100 евра, 200 евра, не знам што за превоз, да ги однесат таму и тие да бараат азил. Знаете, Давеник се фаќа и за сламка.
Шекеринска смета дека причината за ваквата појава е поради тоа што Македонија се фокусираше само на техничките уврски, кои го возможија безвизниот режим, но институциите потфрлија на прашањето на барателите на азил.
Ниту објаснија, ниту кажаа јасно и гласно на можните кандидати за азиланти, дека тоа не е во согласност со договорот што го направивме со Европската Унија и дека нема да имаат шанси да избегаат и да останат таму врз основа на азил.
Арсов вели дека вината е во агенциите кои сакаат да злоупотребат лошата финансиска состојба на некои граѓани.
Постојат, значи, агенции кои што ја злоупотреби оваа состојба, дезинформирајќи ги граѓаните кои што имаат потреба од, нели, подобрување на својот економски стандард, потреба од работни места и така натаму.
Во продолжение на емисијата ќе слушате дали Македонија ќе добие засилени мерки од Европската Унија поради злоупотреба на визната либерализација.
Веројатно мерките ќе одат во насока на зголемена контрола на влез, покажување пари и така натаму.
Ке бараат точно одредена сума на пари, ке бараат некои од документите кои што сега ги смета не за најважни.
Некои европарламентарци побараат засилени мерки во однос на контролата врз граѓаните кои патуваат надвор од границите на земјата. Според Арсов, тоа се само ставови на мала група на политичари.
Барање на поедини европарламентарци секогаш може да дадат во некои правци кои што има за цел и укинување на визната либерализација, меѓутоа тоа се поединци кои што можеби во моментите кога се давала таа визна либерализација кон граѓаните на Република Македонија тогаш биле против.
Фактот дека Унијата размислува да воведе засилен мониторинг заради големиот број на азиланти е многу загрижувачки сигнал за земјата, вели Димова.
Затоа што ако нив им е многу битна визната либерализација, сепак зборуваат за некаков мониторинг со кој што ќе ги следат, нели како се случуваат патувањата, покажува дека е многу загрижена Европската Унија.
Димшовски смета дека работите ќе одат во насока на зголемена контрола на извршување на мерките, кои веќе се предвидени според Шенгенскиот протокол.
Веројатно мерките ќе одат во насока на зголемена контрола на влез, покажување пари и така натаму, односно ќе ги спроведуваат мерките кои Шенгенскиот протокол и сега ги предвидува, меѓутоа тие не се спроведуваат бидејќи знаеме тоа би створило големи колони и така натаму по аеродромите или на границите доколку тоа се спроведува во целина.
Шекеринска се сложува со Димшовски дека граничарите во европските земји во иднина построго ќе ги практикуваат правилата.
Ке бараат точно одредена сума на пари, ке бараат некои од документите кои што сега ги смета не за најважни. И тоа е едно од лошите страни на овој развој на настаните.
Недално интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтур.
Во земјава во изминатиот период меѓународната заедница испраќаше пораки до владата дека во иднина треба да биде запрен бранот на азиланти. Според Димова тоа ќе се постигне доколку владата повеќе ги информира граѓаните што значи визната либерализација.
Систематски се прави, значи врз основа на тоа што вие однапред ќе утврдите кои ви се целните групи кои што можат да ја злоупотребат визната либерализација, а они не ја злоупотребуваат затоа што сакаат, туку затоа што секој си бара чаре. Че мора да најдете начин како да стигнете до тие граѓани.
И Шекеринска смета дека излезот е во информираноста.
Тоа е влада која што годишно троши 30 на милиони евра за рекламирање. И тврди дека тие реклами се наменати за информирање на граѓаните. И па ако постоеше некоја причина која што навистина беше вредна да се дадат пари и да се информираат граѓаните, тоа беше ова.
Но и во казните за оние кои го злоупотребуваат безвизниот режим, владата на премиерот Никола Груевски падна на двата теста, вели Шекеринска.
За жал, стана јасно дека така наречените туристички агенции кои преку ноќ никна и нудеа можности за идните анзиланти, се очигледно во блиски контакти и врски со власта. И нито една од нив реално до ден денеска не е казнета.
Арсо вели дека со правилна реакција на сите надлежни институции со помош и со работка со Европската Унија, ова прашање ќе биде надминато.
Сметам дека во иднина многу помалку вакви случаи ќе имаме и едноставно ова повеќе ќе бидат инциденти отколку правила.
Вистинските придобивки од визната либерализација според Димшовски ќе може да се почувствуваат во годините што доаѓаат.
Една година е премалце за да се осети вистинското влијание на визната либерализација. Ја мислам во перспектива треба да се гледаат работите. Потребна е таа визна либерализација да остане неколку години и ќе видите, јас верувам дека ќе даде многу позитивни социјални и секакви други ефекти ќе имаат врз овдешниве земји.
Председателот Ѓорги Иванов во своето годишно обраќање во собранието изјави дека со безвизниот режим се ликвидирала една голема пречка во поврзувањето на Македонија со светот и тој придонел за промоција на нашите вредности. Според Иванов, неговото правилно користење ќе покаже дека граѓаните заслужено се дел од европскиот слободен простор. Тој истовремено ги повика граѓаните можноста за подобра екзистенција да не ја бараат во социјалните фондови на Унијата, туку во придобивките на Европа кои овозможуваат обществен и индивидуален развој и напредок. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Тоа беше Себова саботно изданија на вестите на Радио Слободна Европа. Во студиото во Прага со вас беа Махир Алшани и Гоце Атанасов. До слушање.